Evropski parlament je aprila 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. V njej je predlagal, da postane 23. avgust dan spomina na žrtve totalitarizmov. Gospa Romana Peter, zakaj je pomembno, da imamo tak dan?
Pomembno je zaradi tega, ker je narod je skupnost spomina. A ne? In v ta spomin mora biti integrirano vse, kar se je pač v narodovi zgodovini zgodilo. Pri nas imamo pa težave, ker pač določen del zgodovinskega spomina ne nehno ali je zmanipuliran ali pa preprosto izpada. In to seveda pomeni, da je narod krhek, a ne? In da nam grozijo razne nevarnosti, da razpademo zato, ker samo zdrav, integriran spomin pomeni, da imamo neko jasno, zdravo korenino. Se pravi, jaz si predstavljam tako, da ni tako strašno to, kar se je zgodilo, kar je seveda strašno. Še bolj strašno je, da danes tega nočemo sprejeti.
Kaj menite, bo kdaj drugače? Vemo, da fašizem, nacizem sta bila taka režima, komunizem pa ne. Celo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, 17. maj, smo zgubili pod to oblastjo.
Na žalost je bil ta dan ukinjen in jaz mislim, da je to za narod smrtno nevarno in da se moramo na vse načine truditi, da te stvari strašne, ki so se naredile, da na en način jih obdržimo in v zavesti in da naredimo vse, kar je možno, a ne se je v bistvu katastrofa. To, kar se zdaj dogaja, da imamo že ne vem koliko časa izkopane kosti, ki jih ne uspemo pokopati, ki se ne uspemo dogovoriti, kam jih dati. To so pač strahotne stvari in civiliziran narod tega ne bi smel dovoliti. Očitno to kaže, kako je z našo civiliziranostjo.
Kako si razlagate, recimo, da ti vodilni politiki pri nas hodijo v Srebrenico, se poklanjajo žrtvam na tistem kraju, doma pa tega niso sposobni?
Ja, treba se pač izogniti vsem težkim stvarem, na tak način si jaz to razlagam, a ne, to je nekaj zelo problematičnega, a ne, jaz ne razumem ljudi, kot take ljudi izvolijo, tisti so po moje problem in zato se mi zdi, da kristjani imamo tle eno posebno nalogo, a ne, ker samo od nas nekako bi bilo zapričakovati, da znamo na prav način pristopati, da znamo izročati tako težo, kakšno se je usula na naš narod. A ne? In z molitvijo se mi zdi, da lahko začnemo, potem pa sledi vse drugo.
Vaša pobuda vse posvojitev si od začetka prizadeva, da zamolčani postanejo del našega narodovega občestva, da jih ne pozabimo. 10 let se mi zdi, da praznujete letos. Kaj ste v tem desetletju lahko storili, kaj ste doživeli, kaj ste spoznali?
To so zelo zanimiva leta. Jaz sem si na začetku predstavljala stvar zelo enostavno. Sem smislila, ko bo nekaj taga prišlo med ljudi, bodo ljudje parjeli, ko bi si pač radi nekaj naredili in to bo kar teklo. Ja, pa ni tako, žal ni tako. Seveda je veliko ljudi, ki se je zelo lepo odzvalo, vidim pa, da se stvari kar odpirajo. Ne? Da je tole zelo na pravo mesto postavljena stvar, zato ko je pač aktualna pri nas. Ne? In ogromno ljudi se zelo s hvaležnostjo obrača in zahvaljuje, ko so recimo take preproste stvari so se jim naredile, da so recimo najdli podatke o svojih svojcih, ki jih drugač niso. A ne? Pa to ni, pravzaprav ne bi smelo biti kaj posebnega. A ne? In se mi zdi, da na tak način zelo na intimen in tak občutljiv način ljudje nekako iščejo vsak svojo pot, vsak svoje ljudi, vsak svojo zgodovino in na tak način se mi zdi, da se rane mogoče malo celijo.
Med vašimi zadnjimi pobudami je 30 maš za slovenske mučence. Začeli ste jo po veliki noči. Odkud ideja za njo? Kako je prišlo do tega?
Ja, to je pa taka zanimiva zgodba, čist posebno v bistvu. Ena gospa mi je poslala škatlo denarja, kjer je bilo 750 evrov in rekla, ti boš to znala porabiti za tele pač se stvari. Je rekla, jaz se bom pa prikupla s svetnikom, a ne, tako fajn je rekla. Je rekla pa, želi ostati anonimna. In recimo, jaz sem da šokirana seveda nad takim darilom in tudi nad veliko nalogo, ko me čaka, kam zdaj to dati, da bo to nekako sorazmerno lepi gesti. A ne? No in recimo zanimivo se mi zdi to, 750 evrov je veliko. Ne? Rekla je pa gospa, to je en ubogi evro za vsako morišče. In res, na tak način vidimo, velikansko razsežnost teh, že sam teh morišč pa najbolj, da to sploh niso vsa, ne? Že sam to, ta številka je fascinantna. No in pokaj sem razmišljala, kaj bi s tem denarjem, ravno sem bila pač v intenzivnih stikih z gospodom Pedrom Opekom, pa sem zmislila, on rešuje življenja, mogoče bi pa to on za riš porabil, ne? In mu jaz to pišem in ni vzel. Je rekel, ne morem jaz vzeti nečesa, ki je bilo namenjeno žrtvam. Slovenskim žrtvam. Pa me že tudi ta gesta me je že ganila, ne. No in potem, pa sem pa z večjih koncev dobila sugestije, ne bi bilo šlo to za maše, a ne. In recimo dr. Marija Stanonik me to rekla, pa sestre Karmeličanke, a ne. In pa jaz začnem računati, da je pa to ravno za približno no, za 30 maš, kar so pa gregorijanske maše in mi je bilo to dobra ideja, no in nekako pa pol je to prišlo skupaj s tem seznamom žrtov komunizma, ki jih je sicer 26, pa smo še 4 maše dodali, nekako za vse žrtve, za rable in tako, no in zdaj teče ta cikl pri frančiškanih 30 maš za slovenske svetniške kandidate žrtve komunizma.
Prva maša je bila, če se namotim, za profesorja Lamberta Erliha, koroškega duhovnika, zavednega Slovenca, izrazitega protinacista, bil pa je tudi protikomunist. Kako da ste na začetek postavili njega?
Ja, to nismo mi postavili, to je pač seznam, ki ga pač tile postulatorji.
Kandidatov,
tako, to teče po njihovem seznamu. Tako, in prvi je pač tudi kot nosilec najbrž te liste, ja, profesor Erlih, in zato je on prva maša in potem si vse sledijo tako, kot so jih postulatorji postavili.
Te maše so ob prvih petkih pri frančiškanih na Tromostovju. Je kaj posebnega pri teh mašah?
Ja, te maše so čist posebne. Zelo mi je všeč, ko so frančiškani zelo gostoljubni, zelo zmeri pripravijo obred, a ne, s katilom, z blagoslavljenim svečami, res zelo, zelo, zelo po tudi z glasbo. Potem k tem svetim mašam so povabljeni duhovniki, seveda tudi farani, a ne, iz rojstnih župnih kandidatov in iz župnih, kjer so umrli ali pa, ker so kakorkoli povezani z njimi in se ljudje izjemno lepo odzivajo. In duhovniki in ljudje, a ne. Zmeri pridejo tudi svojci, kar se mi zdi zelo lepo, ni bilo ene še maše brez tega. Včasih pripeljajo tudi duhovnike, kakšen pevski zbor sabo, tako da je vsaka maša nekaj čist posebnega. Recimo, taka tudi lepa posebnost je, jo dodaja gospod Gregor Čušin, ko vsakmu od kandidatov, svetniških kandidatov napiše pesem, a ne, in to v svojem slogu, se pravi, zelo poglobljeno, zelo lepo, zelo tak tudi intimno, da si ga lahko še posebej vtisnemo v spomin in tudi aktualiziramo za nas, a ne, to je tudi pomembno, kako ti svetniki danes nas nagovarjajo. Tako da to, potem te prenos teh svetih maš je po Gold TV in po YouTubeu, tako da jih lahko si zavrtimo kadarkoli, a ne še kdaj kasnej, pa doseg je po vsej Sloveniji, a ne, tako da se mi zdi, da je res lepo, da lahko ljudje tudi od davčko mogoče sicer ne bi mogli priti Ljubljano, da lahko prisostujejo, a ne, spremljajo te svete maše.
Zdaj ste že nekako povedali, kakšen je odziv duhovnikov iz župni, odkudar so doma ti mučenci, da pridejo sorodniki, tudi župljani. Kakšen je pa odziv recimo politike ali pa nasploh družbe?
A ja, na to pa ne moram odgovoriti, ko sploh ni nobenega odziva. No, ne vem, to je težko rečem, to so najbrž, da so kakšni, mogoče kakšni vplivi, ampak ni pa nekaj taga zelo konkretnega. Recimo ljudje nasplošno so zelo, te maše so lepo obiskane, veliko ljudi pride, tako da jaz kar računam na to, nekako se zanesem, da so to taka semena, jaz izmeri tako predstavljam, to je tako, ker regre do cvete, ki pihneš, pa pojma nimaš, kam to odnese, ampak nekje, pa magar v kakem trdem asfaltu se bo kak regre do un padalček ujel, pa bo mogoče kaj zraslo, tako da jaz kar verjamem v tak način delovanja.
Organizacije, ki pa si prizadevajo tako kot vi za spravo, za ohranjanje spomina, na primer Združenje v Lipi sprave, potem imamo Novo slovensko zavezo, s temi pa ste povezani glede tega. Kako pa oni vas podpirajo?
Ja, seveda, podpirajo, pridejo, na vse načine smo pač sodelujemo. Zdaj, začeli smo z našim takim bolj tesnim sodelovanjem okrog tega dneva spomina na žrtve, a ne, smo dve prireditvi molitvi skupaj sestavili, pripravili, recimo pa seveda tudi pri teh mašah, potem eno skupno stvar, ki jo tudi delamo, je romanje po roznovenski poti pred dnevom vseh svetih, to se pravi zadnjo soboto v oktobru, tako gremo na to pot, ko tudi, je so tudi take zelo zanimive stvari, tako da se mi zdi, da se povezujemo, zdaj le tudi imamo namen ob jutrišnjem dnevu skupaj se dobiti in pokloniti spominu na žrtve komunizma, tako da se mi zdi, da je to povezovanje lepo in seveda nujno.
Morda še ena sklepna misel ob jutrišnjem dnevu za tiste, ki so to trpljenje komunističnega, fašističnega in nacističnega režima občutili v svoji družini, za nas, ki živimo danes in nasploh za vse Slovence kot narod. Ena taka zaključna misel ob tem dnevu.
Jaz si predstavljam, da so naši predniki nam zapustili globoko, velikansko duhovno dediščino, svojo držo, da so ostali zvesti vrednotam, da niso popustili, ne glede na to, da jih je to ostalo življenje in da so ogromno pretrpeli, to je zdaj naša dediščina, ki nas čaka, da jo mi odkrijemo pravzaprav in ta dediščina nas čaka pri Bogu in se mi zdi, da je naša velikanska priložnost, da se obrnemo na nje in da se jim priporočamo in da oni nam pomagajo, da gremo čez tele vsakodnevne težave, ki jih pač imamo. Jaz mislim, da smo lahko pogumni, če mislimo na nje.
Gospa Romana Bider, hvala vam, da ste nam predstavili predvsem teh 30 svetih maš za 30 slovenskih mučencev, pa tudi vaš pogled na nujnost spominjanja in ohranjanja v narodni zavesti vseh tistih, ki so bili del našega naroda.
Hvala vam za povabilo.